Tervetuloa Euroopan suunta podcastiin. Safer Globe -hallituksen puheenjohtaja Tanja Tamminen ja Euroopan komission Suomen edustuston tiedotuspäällikkö Ismo Ulvila. Tänään mennään suoraan asiaan, eli aiheena on EU:n laajentuminen. Ja Tanja, sä oot ollut Safer Globella kirjoittamassa tällaista julkaisua kuin Festina Lente. Kuinka hitaasti EU:n tulisi kiirehtiä laajentumista? Avatko hieman tätä nimeä? Itse ainakin jäin sitä miettimään, että mitä tämä tarkoittaa.
Niin, no vanhana klassikkona piti tietysti vähän latinaa sinne heittää, eli festina lente, kiiruhda hitaasti. Tässä itse olen ollut sekä Balkanin töissä että nyt nykyään työskentelen Etelä-Kaukasuksen asioissa viimeiset parikymmentä vuotta ja on seurannut tarkasti tätä EU-laajentumiskysymystä niin kuin pitkän aikaa ja nyt sitten päätettiin Safer Globella, että tämä kysymys pitää myös meidän nostaa esiin ja kirjoitettiin siitä tämä poliisipaperi.
Joo. Mutta entä tämä, kuinka hitaasti EU tulisi kiirehtiä, niin siitä ehkä vielä, että mitä viestitte tälle?
No siis nythän EU näyttää kiirehtivän, mikä tulee Ukrainan ja Moldovan kysymyksiin esimerkiksi, koska ollaan aivan uudessa poliittisessa tilanteessa. Sitten taas EU on ollut hyvin hidas läntisen Balkanin maiden lähentymisessä, niin tässä nyt on se kysymys, että pitääkö joissain tapauksissa kiirehtiä ja pitäisikö kaikissa tapauksissa kiirehtiä vai pitäisikö ottaa hitaammin nyt sitten eikä antaa liikaa lupauksia maille, jotka ei vielä ole niin kuin ehkä ymmärräkään, että mitä tämä EU-lähentymisprosessi heille tarkoittaa.
No mitäs Ismo tähän sanoo, hitaasti vai kiirehtien vai hieman molempia?
No, tiekakkamiehenä ei ehkä pysty ottamaan kaikkiin kysymyksiin kantaa. Ehkä tuossa nyt voisi muutaman asian mainita. Ensinnäkin sen, että jos niin kuin käännetään kelloa 30 vuotta taaksepäin, niin nämä kuuluisat Kööpenhaminan kriteerit, joita tuli silloin, jotka sitten oli tavallaan tämmöiset niin kuin pelisäännöt siitä, että mitkä on tämmöiset perusasiat, mitä hakijamaiden täytyy täyttää, niin nehän ovat edelleenkin siellä taustalla, eli siis kyllähän tässä keskustelussa on hyvin voimakkaasti kuitenkin edelleenkin painottunut tämmöisiä asioita, kuten oikeuslaitoksen toimivuus ja lainsäädäntökehikko, joka on riippumaton ja korruption vastainen toiminta ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kaikkea tämmöistä. No mitä nyt komissio tässä tekee, niin komissiohan tekee virkamiestyötä, eli nythän tuli muutama viikko sitten tuli nämä vuosittaiset arviointiraportit, mitä tehdään virkamiestyönä. On tämmöinen niin kuin staff working document, joka tehdään jokaisesta maasta. Ja siinä sitten arvioidaan sen maan kehitystä teknisellä tasolla suhteessa sitten jäsenyyteen. Toki sitten komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on eri puheissaan voimakkaasti painottanut tätä historiallista hetkeä, geopoliittista hetkeä, kuten hän sanoi tuossa, että maiden täytyy valita puolensa ja tälleen ja näin. Mutta tietenkin viime kädessä nämä on sitten poliittisten johtajien päätöksiä ja semmoisia päätöksiä, joita nyt sitten ehkä jo jonkun verran voi olla, että tullaan näkemään tuosta joulukuun huippukokouksesta.
Sehän tässä jo aivan pian näistä poliittisista päätöksistä päästäänkin sitten seuraavaan kysymykseen. Eli Tanja, sä nostit tässä julkaisussa esiin tämän EU:n johtajien uuden uskaliaamman linjan EU:n laajentumisesta. Ismo mainitsikin muutaman tavan, mitä tämä on näkynyt esim. Ursula von der Leyenin puheessa, mutta miten tämä nyt on yleisesti näkynyt ehkä tänä syksynä tämä uusi linja EU-johtajien kesken?
No ehkä tässä erityisesti on noussut näkyviin uusi vanha Ranska-Saksa -yhteistyö, eli että Ranska ja Saksa on pyrkinyt vetämään yhteisiä linjoja tästä, että pitää tehdä uudistuksia. EU tarvitsee institutionaalisia uudistuksia, jotta se voi ottaa mukaan uusia jäsenmaita ja ehkä tässä niin kuin on ollut sitä hiljaiseloa aina siitä lähtien, kun 2005 Ranskan ja Hollannin kansanäänestyksissä kansalaiset vastusti tätä silloista ehdotusta EU:n perustuslaista ja sitten laajentumisesta tehtiin vähän tällainen syntipukki siihen, että kansalaiset on niin negatiivisia EU:n laajentumisen suhteen, niin Ranskankin johtajat on ollut aika hiljaisia siitä lähtien, mutta nyt näkyy aivan uudenlainen uskaliaampi linja ja tällainen avoin puhe ja avoimet ehdotukset siitä, että pitää uudistaa EUta, jotta saadaan uudet jäsenmaat sisään.
No, mä en muistanutkaan noita 2005 juttuja, olin silloin liian nuori, että hyvä, että itsekin oppii näissä podcasteissa paljon. Mutta mitäs Ismo sanoi sitten komission näkökulmasta näistä uudistuksista, joita Tanja nosti esiin? Millaista uudistuksista on puhuttu ja mitä nämä tarkoittaisivat EUlle?
No komission näkökulmasta näitä nyt ei varmaan sille voi kommentoida, mutta ehkä nyt vaan voi todeta, että
toteaminen on oikein
hyvä. että niin kuin tässä nyt äsken viitattiin, niin eihän tästä ole kuin viikko, kun Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock piti tämän ison laajentumiskonferenssin Berliinissä, missä oli paikalla myös sitten näitä jäsenhakijamaita. Ja hänhän ehdotti siellä erittäin kauaskantoisia reformeja, ja jotta ne olisi myös valmiina sitten vuonna 2029 viimeistään. Ja siinä oli myös niin kuin EU-instituutioiden toimintaan liittyviä ehdotuksia, mitä häneltä tuli. No, tämä on hänen ehdotuksensa, tämä on Saksan ehdotus, josta sitten varmaan olisi toivottavaa käydä keskustelua. Sitten toisaalta, oliko se nyt noin 2 kuukautta sitten, mikä sekään ei ylittänyt Suomessa kauheasti uutiskynnystä, niin kyllähän siellä oli tämä Saksan ja Ranskan yhteinen paperi, jossa nyt oli kutakuinkin näkyviä poliittisia akateemisia vaikuttajia molemmista maista. Hehän ehdottivat tämmöistä ajattelua, tämmöistä kehäajattelua, mikä sinänsä ei ole uusi. Sitähän 90-luvulla alkupuolella joskus ehdoteltiin. Tämähän minun ymmärtääkseni tämä ei ole niin kuin Saksan ja Ranskan virallinen ehdotus, vaan tämä on tämmöisten yksityishenkilöiden, joilla on tietenkin aika paljon kompetenssia puhua asioista, heidän näkemyksensä ja heidän keskustelupaperinsä. Mitä näistä nyt voi päätellä? Toki se, että keskustelua käydään, niin Sehän on hyvä asia että ehdotuksia tulee ja tälleen, niin sehän kuuluu demokratiaan ja se kuuluu siihen, että Euroopan suuntaa mietitään. Komissio nyt on arvioinut kuitenkin sen, että myös niin kuin nykyisillä perussopimuksilla pärjätään, mutta jälleen kerran palataan siihen, että nämä on sitten viime kädessä myös niin kuin sitten jäsenmaiden poliittisten johtajien linjauksia.
Joo, se oli niin kuin lähinnä tutkijoiden paperi se, minkä mainitsit.
Se oli tutkijoiden ja siinä oli muutama poliitikko. Ja
tutkijapainotteinen.
Tutkijapainotteinen, joo.
Sä mainitsit kehämallin. Avatko sitä hieman?
No en ole tämän kehämallin asiantuntija, enkä ole myöskään valtio-opin tutkija, mutta on vähän niin kuin ehkä heikolla jäällä sen suhteen, mutta – mutta siis tämä kehämalli, mistä oli jo silloin 90-luvun alkupuolella niin kun puhetta, mun mielestä tässä oli vähän kaikuja siitä tässä paperissa. Eli se, että olisi tämmöisiä niin kun erilaisia kehiä, integraation kehiä, joille voisi sitten erilaiset maat kuulua eri kehityksen vaiheessa. Että niin kun ehkä vähän tämmöinen niin kun Europe à la carte-tyyppinen ajattelu, jossa sitten joku maa ei automaattisesti kuulu kaikkeen, vaan voisi vaan sitten – integroitua osittain ja kuulua tämmöisille jollekin kehille. Muistan itse silloin, kun olin Eurooppa-entusiasti 30 vuotta sitten.
Ja vieläkin.
Ja vieläkin, kyllä, kiitos. Ja silloin ilmestyi tämmöinen lehti nimeltään The European, ja joka viikko sitten ostin sen irtonumeron. Muistan silloin lukeneeni aika paljon tästä erilaisista kehäajatteluista.
Ja se on vähän niin kuin eriytyvää integraatiota.
No näin, se voi ehkä myös.
Siitähän Tanja teidänkin kirjoituksessa tai julkaisussa nostettiin esiin lyhyesti nämä eriytyvä integraatio.
Niin, tai oikeastaan mitä mä siinä julkaisussa Festina Lente erityisesti niin kuin halusin alleviivata on se, että kansalaiset siellä hakijamaissa he näkee EU-jäsenyyden tällaisena ideaalina ja ei tässä tällaisessa niin kuin kansalaiskeskustelussa tällaisiin yksityiskohtiin päästä, mikä tarkoittaa, että EU antaa hirveän suuret odotukset kaikille jäsenhakemuksia jättäville maille ja niiden kansalaisille. Ja siinä mielessä meidän pitäisi olla kyllä paljon avoimempi sitten näihin hakijamaihin nähden siinä, että onko EU todella antamassa sitä kokonaisjäsenyyttä, mikä nyt nykyisen logiikan mukaan toki ollaan. Mutta ja kauanko se kestää ja kuinka pitkiä ne prosessit on, koska siinä odotusten hallinta kyllä on se, mitä minä kuulutan, koska nyt toisaalla EU:ssa käydään tätä keskustelua yksityiskohtaisista instituution muutoksista ja toisaalta hakijamaissa odotetaan vaan jäsenyyttä.
Joo, itse asiassa olikin. Ismo oli jo sanomassa jotain.
Niin, tähän ehkä voisi
kuulua.
Joo, tähän ehkä voisi vähän vetää analogiaa tästä 2004 isosta itälaajentumisesta, että kyllähän siinäkin taas, jos mennään tuonne 90-luvun alkuun, mitä et ehkä muista niin hyvin Totti, mutta siis kyllähän silloinkin oli tämmöistä puhetta, että pitäisi hakata kiveen tiettyjä päivämääriä. Vuosi 2000 oli monta kertaa nostettu tämmöisenä itälaajentumisen päivämääränä. No, se sitten tapahtui 2004 ja sen jälkeen asteittain vähän maista riippuen. Komissiohan lähtee siitä, että nämä kriteerit on täytettävä. Ja se on itse asiassa, että jos me katsotaan sitä koko pakettia, onko se nyt sitten 35 vai 36 näitä chaptereita, mistä sitten neuvotellaan, niin eihän ne ole siellä turhan takia ne niin kuin jäsenyysehdot, vaan se, että sitten EU kun ottaa jäseniä, niin näillä pyritään näillä lainsäädännön reformeilla ja sektoritoimenpiteillä, niin kyllähän niillä pyritään varmistamaan se, että sitten uudet jäsenet ovat sitten niin kuin ihan heti valmiita tai että he pystyvät sitten myös ottamaan nämä jäsenyyden vastuut. Ja sekin vaatii aika paljon hallinnolta ja koko koneistolta. Ja tässä niin kuin ehkä sitten myös, jos katsotaan tuota julkisuudessa käytyä keskustelua, mihin me nyt, että jos palataan tähän näin, että tämmöinen asteittainen jäsenyys tai näin, niin siinäkin on sitten varmaan isoja asioita, joita täytyy arvioida. Tyyliin esimerkiksi, mitä nyt on julkisuudessa ollut jotain puhetta, että esimerkiksi asteittainen jäsenyys sisämarkkinoilla. En osaa nyt sitä arvioida. Varmaan siinä on plussaa ja miinusta, että kuinka sisämarkkinoiden tulevaisuudesta tulee maaliskuussa erityisraportti sitten huippukokoukselle. Tokihan komission puolesta jäsenmaa-ehdokkaita valmistellaan ja heitä autetaan tässä jäsenyyspolulla. Eli siis siellähän on näitä niin kuin pre-accession instrumentteja, eli siellä on IPA olemassa. Nyt on tämä erityisohjelma, mikä juuri lanseerattiin Länsi-Balkanille, eli tämä Länsi-Balkanin taloudellinen tukiohjelma, jossa pyritään saamaan myös Länsi-Balkanin markkinoita toimimaan paremmin, ehkä niin kuin tämmöisenä etuaskeleena sitten itse jäsenyyteen. Sitten meillä on teknisen ja tietotaidon puolella on ollut kauan jo TAIEX-instrumenttia näin. Eli yhtä hopealuotia varmaan ei ole olemassa ja lopputulos koostuu niin kuin monesta eri osatekijästä.
Näin se on. Tanja, alkoi sulla.
Niin, mä sanoisin, että komissio on ehkä se luotettavin partneri tässä niin kuin hakijamailla justiin, koska prosessit on sovittuja ja selkeitä ja siinä mielessä, että tässä niin kuin enemmänkin se epävarmuus tulee sitten sieltä poliittiselta puolelta, että kuten nähtiin Makedonian kysymyksessä – komissio ehdotti Makedonialle neuvottelujen avaamista monen monta vuotta ennen kuin jäsenmaat ne neuvottelut avasi. Tietysti tässä oli siis kyseessä yhden jäsenmaan kiista Pohjois-Makedonian nimestä. Tein itsekin saman virheen tuossa, eli sanoin Makedonia, mutta siis puhumme siis tietysti valtiosta nimeltä Pohjois-Makedonia, joka pääsi sitten vihdoin tälle EU oikealle ladulleen, kun tämä nimikiista Kreikan kanssa saatiin solmittua. Mutta että tällaisia poliittisia kysymyksiä voi nousta esiin ja nämä sitten voi jarruttaa niin kuin hakijamaan prosesseja, vaikka sitten nämä komission kanssa sovitut askeleet olisikin jo täytetty.
Hmm. Onko muita pidäkkeitä EU-jäsenyydelle? Nostit nämä niin kuin poliittisen päätöksen on ehkä paineet. Mitä muita pidäkkeitä löytyy? Julkaisussa oli niitä kirjattu jonkin verran.
Niin, no kaikki, siis mihin mä nyt vastaisin, on enemmän juuri poliittisia, että siis on jos ei ole siis, monella on tietysti ongelmia joidenkin jäsenmaiden, naapurimaiden kanssa tai esimerkiksi Kosovon kysymyksessä tietysti 5 jäsenmaata, jotka ei Kosovoa edes tunnusta. Eli maat, jotka toivoisivat päästä EU:hun, niin heillä on tällaisia pidäkkeitä, mutta sitten tietysti esimerkiksi Serbialla on samalla lailla Kosovo-ongelma, että mitä tehdä tilanteessa, jossa he kokevat Kosovon vielä olevan osa omaa aluettaan. Ja että se on myös niin kuin Serbialle iso sisäpoliittinen kysymys. Ja sitten jos nyt päädytään näihin uusiin hakijamaihin, tai potentiaalisiin hakijamaihin, katsotaan nyt miten Georgian käy, niin Georgialla on myös sitten taas nämä omat aluekiistansa. Ukrainalla nyt tietysti on sota käynnissä, eli että kaikki nämä on suuria pidäkkeitä EU-jäsenyydelle.
No, monimutkaisia kysymyksiä ehdottomasti EU-jäsenyysprosessille. No, tässä ollaan keskusteltu ja tultu ainakin siihen tulokseen, että keskustelu on nyt lisääntynyt tässä syksyllä EU-laajentumisesta. Monet poliitikot ovat pitäneet asiaa esillä ja huippukokouksia on riittänyt jäsenmaissa ja EU-tasolla. Ehkä niin kuin keskustelun lisäksi, niin millä muulla tavalla nämä jäsenyysasiat on? Ovatko ne menneet tänä syksynä konkreettisesti eteenpäin? Mitä tähän sanoo Ismo?
No ehkä voisi aloittaa tuosta edellisen komission kaudella. Meillähän edellisen komission kaudella linjattiin, että sen aikana EU ei ota uusia jäseniä. Nyt sitten tietenkin eletään erilaista geopoliittista tilannetta ja on tietenkin päivän selvää, että kun me katsotaan isoja Euroopan haasteita, eli missä mennään turvallisuuden, puolustuksen, geopolitiikan, arvoketjujen, kaikkien resilienssin ja tämmöisten suhteen, niin jossakin määrin ollaan jouduttu arvioimaan myös tilannetta uudelleen. Ja kuten tuossa nyt äsken viittasin, niin komission puheenjohtajahan on ollut erittäin aktiivinen tässä keskustelussa ja käyttänyt tämmöisiä termejä, että nyt on historiallinen hetki ja meidän täytyy saada tämä laajentumisprosessi Euroopassa loppuun ja näin. Tietenkin jos katsoo pelkästään karttaa, niin se, että Eurooppa pystyy yhtenäisenä vastaamaan kaikkiin ulkoisiin uhkiin, niin se on varmaan yksi niin kuin aika iso tavoite ja oleellinen päämäärä tässä. Sitten toisaalta, jos me katsotaan niin kuin tämmöisiä mitä tahansa keskinäisiä riippuvuuksia, vaikkapa nyt energian suhteen, niin kyllä me ihan konkreettisesti huomataan se, että EU:n laajentuminen tukee myös meidän omaa vakautta. Tämä nyt vaan yksi esimerkki, että näitä löytyisi aika paljon muitakin lisää. Ja useimmissa näissä hakijamaissahan kansalaismielipide ihan viimeisimmänkin eurobarometrin perusteella on erittäin jäsenyyttä tukeva, että siellä jossakin tapauksissa muistaakseni ollaan yli 90% EU-kannatuksella.
Joo, Suomessakin eurobarometrissa nyt tänä vuonna taisi mennä ensimmäisen kerran yli 50% tämän tuki EU-laajentumiselle, ellen ole erehtynyt.
Suomessa on myös selkeä enemmistö kyllä. Mm.
Näin se on. No, meillä alkaa tässä aika loppumaan, joten voisin vielä tälleen loppukevennykseksi kysyä aivan mahdottoman kysymyksen, pitkä veto tyylisen. Eli minä vuonna EU toivottaa unionin seuraavaan jäsenmaan, ja jos on rohkealla päällä, voi sanoa myös päivämäärän ja ehkä jopa kellonajan. Haluanko Tanja aloittaa?
Mun Balkanin sydämeni sanoo heti, että juu, Balkanin maata ainakin niin kuin 2030, että...
Niin, siitä on 2030 on ollut jonkin verran.
Se on nyt siis ollut mennessä. Tämä, mitä on mainittu, niin siksi mä uskallan niin kuin ajatella, että jos EU-johtajat nyt heittää tätä vuotta, niin, mutta täytyy myöntää, että en mä kyllä ihan usko, että Ukraina on vielä silloin sisällä. On se niin iso maa, mä oon siellä 3 vuotta tehnyt töitä, että vaikka kuinka kaikki chapterit haluavat käydä läpi tässä ajassa, niin kyllä se tiukille menee Ukrainan puolesta.
No, mitäs Isma heittää vastaukseksi?
No kiitos, että alustit sillä ja sanoit, että tämä on mahdoton kysymys. en tässä viran puolesta varsinkin, kun tässä istun, en voi lähteä mitään veikkaamaan. Komissiohan on lähtenyt siitä, että tämmöistä kiven hakattua päivämäärää ei voida tässä tapauksessa laittaa oikeastaan minkään hakijamaan suhteen. Toki on selvää, että siellä on muutama hakijamaa, jotka voisivat ehkä kutakuinkin nopeastikin tulla jäseniksi, mutta jälleen palataan niihin kahteen asiaan, mitä tässä nyt on sanonut, että kriteerit täytyy täyttää ja kaikkien jäsenmaiden täytyy hyväksyä uudet jäsenmaat, ja se on sitten viime kädessä poliittinen päätös, että kuinka sitten huippukokous arvioi näiden jäsenyyskriteereiden täyttymistä.
Kiitoksia Ismo Ulville ja Tanja Tamminen Euroopan suunta podcastiin tulemisesta. Toivotan teille oikein hyvää päivän jatkoa ja toivottavasti tapaamme uudestaan EU-keskustelun merkeissä.